Het is fantastisch om hier bij jullie te wees. Ik was nog nooit in die Parelse show vir kerk nie, dis regtig 'n voorreg. My eerste kind is in die Parel gebore, so ek is baie lief vir die dorp, vir daai rede. Ek ken meeste en ons het 'n kappeltjie gekry nou verlede woensdag wat vir die eerste keer daar was en die jong vrou is 'n extreme extrovert. It takes one to recognize one. So, en sy het, toe dit nou haar beurt is om nou iets te deel, en is die eerste, dis daai aand was die eerste keer wat sy almal ontmoet het waar ons sit. En toe sy gaan sit om te deel, toe sê sy, familie, dit is so lekker om julle te ontmoet. So toe denk ek, dis wat ek vanochtend voel. Ek voel, familie, dit is so lekker om julle te ontmoet. So, ja, dankie vir die voorreg om hier te wees. En ek is regtig baie opgewonde oor wat ek voel God in my hart geplaas het vir vanoggend. Soos Gerard nou net gesê het, ek het die voorreg gehad om iets by Convergence te deel. En God het vir my Psalm 91 gegee. En ek het 'n bietjie daaroor gepraat, net so 'n soort van as 'n inleiding by Convergence, maar ek het besef na die tyd, daar is so baie van hierdie psalm wat ek miskien nog nie heeltemal my kop rondom hom gekry het nie. En ek het sommer net vir God gevra, vir al die eerste vers wat sê, those who are in the secret place of the Most High shall abide. Ek gaan nou oor dit alles praat, maar spesifiek vir God gevra of hy moontlik vir my meer kan verduidelik oor die secret place, wat ek dink in Afrikaans is die skuilplek. Ek het gedink ek moet vanoggend Engels praat, ek het eintlik glad nie gedink nie. Dis heerlik om Afrikaans te praat, ek moet sê, die taalmonument is ook mos hier en alles. Het sal 'n skreiende skande wees om Engels te praat in die Parel. Maar daar gebeur toe 'n amazing ding, toe ek uitstap by Convergence, toe gee iemand vir my CD, en hulle sê, luister een bykie hierna, dit gaan oor Psalm 91, en ek het in my kar geluister, en so gehuil, dat ek een paar keer amper ongelukkig gemaakt het. Sy het my gesê, moet dit nie in jou kar luister nie, sy het seker, en ek het precies die teenoorgestelde daarvan gedoen, en dit het my so diep geraak, wat God net die beter verstaan wat ek gekry het, en net die beginsels wat ek voel, God vir my gewys het, dat ek so opgewonde was, dat ek nou iewers het waar ek dit kan deel. En daar is net, dis net iets wat ek glo, as ons het verstaan, gaan het ons lewens verander. Daar is so baie skatte in die woord van God, wat ons nog nie ontdek het nie. En wanneer ons het ontdek het, dan verander ons lewens. En die wonderlike ding is, ons hoef nie slim te wees nie. Ek vertel het altyd, vergeef my as julle het al reeds gehoor het, maar ek het baie amper nie matriek deurgekom nie. Ek het die rekord eksamen, die een in September daar rond, ek weet nie, dit was so 21 jaar terug, ek weet nie hoe dit nou was nie. Mens het die eksamen geskryf wat jy, is dit nog steeds so Lise Marie, het die eksamen geskryf wat jy voorbereid op die eindeksamen. Ek het die eksamen heeltemal gedop. Ek was onderhoofmeisie van die skool, dit was 'n geweldige probleem gewees vir die skool. Hulle het my ouers ingeroep en omtrent al my onderwysers van elke vak en ons het allemaal gebrainstorm, hoe gaan ons hierdie kind deurkry om die skool die skande te spaar. En ek was toen in die doeksleerling nie, maar ek het deurgekom en die ironie van die saak is toe ons in Standerton geblei het, was ons nou by Secunda en soos wat julle weet, Sasol is in Secunda en tot op hierdie dag weet ek nog steeds nie lekker wat Sasol doen nie, hulle maak petrol of steenkool of iets, maar in geval ek is seker julle weet en daar is ek, die hele kerk is vol klomp chemiese ingenieurs, hulle is verskriklik slim en elke Sondag wat ek daar gepreek het, het ek vir hulle gesê, ek kan nie glo julle gaan nou na my luister nie. So, maar as die enige ingenieurs is, dankie dat julle luister vanoggend. Maar ek wil graag vir ons lees, ongelukkig nou in Engels, sommer die hele Psalm 91, ons kan sommer saam volg. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. En ons het dit ook gesing vanoggend. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For He shall give His angels charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. Ons kan net mooi kyk na dit. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. Ek het al so baie kere by huise gekom, ek weet nie of julle dit al gesien het nie, dan is daar 'n sticker op die deur wat sê, this house is protected by Psalm 91, of a car, this car is protected by Psalm 91. En as ek kan eerlik wees, ek het altyd gedink, dis nou great, maar wat is dit nou eintlik? En verstaan is nou eintlik, ek bedoel, ons sê, ek sal strap op 'n slang, maar as daar 'n slang is, so kree ons slang en ons hart loop weg. So, waar trek ons dit deur tot realiteit? En ek het lank gewonder oor, want die hele fondasie van wat God hier vir ons sê, is, as ons in die secret place is, as ons in die skuilplek is, dan gaan al hierdie dinge waar wees van ons. En wat is die skuilplek? En dis waaroor ek vanoggend wil praat, want ek het besef dat as ons verstaan wat die skuilplek is, en ons bly daar, dan gaan baie, baie dinge in die lewe vir ons begin sin maak. En ons allemaal gaan kan bereik wat God ons geroep het om te bereik. Ek het een getuienis gehoor van een vrou wat polio gehad het, en sy was geweldig siek, en sy was in een rolstoel, maar sy moes lang al dood gewees het. En sy het net aanhou leef, en in haar leeftijd het sy geweldige groot dinge vir God vermag. En iemand het vir haar gevra, how do you manage to do all these things for God, and more than that, how do you manage to stay alive? You should have died long ago. En toe sê sy, it's because of where I live. Toe sê hulle vir haar, but where do you live? She said, I live in the secret place. En dit is iets wat ek nou besef as ek terugkyk op my eie lewe, en ek sal 'n bietjie uit my eie lewe uitdeel, maar dit is iets wat ek besef, waar ek so baie in my eie pad met God, van God geleer het, is die tye wat ek regtig in die skuilplek geleef het. En die amazing ding van die skuilplek is, niemand kan jou daar uithaal nie. In die oud Suid-Afrika met die apartheidsjare was mense fisies uit hulle huise uitgevat en gedwing om in ander areas te bly en hulle huise is afgevat. In Zimbabwe weer het ons gesien baie mense moes vlug. Fisies kan mense baie dinge aan ons doen en ons kan op baie plekke bly. Ons het al 12 keer getrek in die 15 jaar wat ons getroud is, ons trek nou weer December na die huis langs ons bure, maar in elk geval, dit is een lang story, maar as ons die skuilplek verstaan en as ons daar leef, dan maak dit nie eintlik saak waar ons fisies heen gedwing word per tye keer nie. En dit is regtig die begeerte van my hart dat ons dit sal verstaan vandag. En ek het net begin dink oor die skuilplek en as ek kan probeer om 'n vergelyking te tref in my eie lewe en dan deur te trek na God toe, waar sal ek sê is vir my die veiligste plek? En ek het baie lank daaroor gedink en ek het besef, vir my is die veiligste plek definitief by my man. Dit is vir my die veiligste plek en vergewe my eerlikheid vanoggend, maar as jy kaal gaan wees met iemand, moet jy hulle regtig vertrou. En in die huwelik is jy op elke moontlike manier kaal, want dit is nie net fisies nie. Daardie mens wat saam met jou leef, sien dinge van jou wat geen ander mens sien nie. Rachel, wat daar langs Lise Marie sit, is so te sê eintlik maar deel van ons gesin. Sy het nog nie al van na Meiburg te verander, dan is sy deel van ons gesin. En ek het een keer gepreek en iemand het na my toe gekom en wonderlike dinge van my gesê. Toe ons die kar klim, toe sê Rachel, ag, hulle moet net 'n week by ons kom bly, dan sal hulle ook nie meer daai dinge van jou sê. En die ding met die huwelik is, daardie persoon sien elke ding van jou. En as jy nog steeds 100% veilig voel, beteken dit daar is werklik liefde. En dit is iets wat God vir my gewys het. En ek gaan oor 'n paar fasette praat van die skuilplek. En die eerste een daarvan is, en ek is seker dit is seker die grootste een, is vertroue. En ek moet sê, as ek geloof probeer verduidelik, dan sal ek ook sê dit is vertroue. En dis waar ons eerste groot uitdaging lê. En dit is om God te vertrou. As ons net tot bekering kom, en ek weet nie of julle ook so was nie, maar ek is seker 'n hele paar van julle, en dalk baie van julle was soos ek, maar toe ek net tot bekering gekom het, was ek met my kop in die wolke 100% meer verlief as wat ek ooit was op my man, toe ons net verlief geraak het. Wie van julle het dit ervaar, toe julle net tot bekering gekom het met God? Niemand? 'N paar? Ek dink vir party van ons is dalk meer radikaal as vir ander, maar toe ek net vir God ontdek het, was niks, my kop was 100% in die wolke, en ek kon nie genoeg kry van God nie. Ek het omtrent al my klasse gebank om dinge vir die kerk te doen. Niemand in my klas het gedink ek is 'n goeie Christen nie. As ek die geleentheid kry, sal ek terug gaan na hulle toe en het vir hulle probeer verduidelik. I was very foolish, maar in elk geval. En ek onthou die onbeskryflike vertroue wat ek in God gehad het. Ek het hom, daar was 'n sending, 'n mission trip, en ek het gesê, wow, ek gaan, en my ouers het gesê, waar gaan jy geld kry? Ons het die geld, en ek het gesê, moenie worry nie, God gaan dit sort, en daai geld het gekom, op een of ander manier, elke keer, maar then life happened, en had 'n paar dinge gebeur in die lewe, en ek het getrou met Anton, van julle ken hom, en ons het gedink, ons gaan die wêreld verander. En ek onthou op ons troudag, die pastoor Fred May het ons getrou, en die laaste ding wat hy gesê het, die hele ding, jy my kies the bride en alles, en toe ons nou moet uitstap, om nou die register te gaan teken, toe sê hy die volgende woorde, en ek sal dit, ek kan baie min van die preek onthou, maar ek kan hierdie baie, baie goed onthou, hy het gesê, go and change the world. En dit was geweldig significant, en het is nog steeds vir my geweldig significant, maar ek verstaan het nou soveel beter. Nou verstaan ek, ons kan het saam doen. Toe het ek gedink, ek en Anton kan het single-handedly doen. En ek onthou, dit was alles voor ons gelê, ons hele lewe, ons roeping, ons het God vertrou, ons was opgewonde. And then life happened. En die eerste ding wat gebeur het, is ons sou die kerk in Londen gaan plant het. Ons praat nou van 2000 amper 15 jaar terug, en ons visums het nie uitgewerk nie, maar ons geloof is so groot, ons het reeds alles verkoop wat ons gehad het, en nie eers verkoop nie, weggegee, en ons het nie 'n kar gehad, ons het nie werk gehad nie, ons het nie inkomste gehad nie, en so het dit begin, en toe was ons bevoorreg om na die Franshoek kerk toe genooi te word, om die pastore van daai kerk te word. Ons was die jongste in die kerk, behalwe vir die kinders. Anton was die jongste, ek was tweede jongste. En ons het gedink, Franshoek is 'n klein dorpie, no problem, we can change this town. But guess what happened, the town changed us. En ja, daar het wonderlike dinge gebeur, maar daar het nie aardbewings gekom wanneer ons bid of preek nie. Franschhoek was meer vir ons as wat ons vir Franschhoek was. En na 4 moeilike jare het die leierskap gevoel, ons moet net 'n bietjie ondervinding gaan opdoen in die wêreld. Ons het weggegaan by Franschhoek, ons het 2 miskrame gehad, al die beloftes wat God vir ons gegee het van kinders, net gelyk of het nie, of het, daar het net so baie dinge gebeur, wat nie meer gelyk het of ons God kan vertrou nie. Toe was ons werkloos en ons het nie 'n inkomste gehad nie, en ek gaan nou nie ons hele lang story vertel nie, maar daar het net so baie dinge gebeur, wat vir ons gesê het en die boodskap gebring het, God kan nie vertrou word nie. En ek kyk na mense om my, en ek sien dit so baie. En vandag wil ek vir God loof en prys uit die diepte van my hart vir die mense wat hy om ons geplaas het. Daar was 'n tyd wat ons kwaad was vir Shofar se leierskap. Alhoewel hulle presies geweet het wat hulle doen, ons het nie so gedink nie. En ons wou uitgaan uit die kerk, dit sou die grootste fout ooit gewees het. En die mense om ons het vir ons gesê, moenie dit doen nie. Moenie, vertrou vir God, God is goed. Leer om verstaan, moenie julle rug op hom draai nie. Hou vas in God. En nou 15 jaar later is ek so dankbaar dat ons het gedoen het. En dit is nou maar net my story. Ek dink meeste van ons wat hier sit, want my story is eintlik baie goed en baie lig. Ek dink meeste van ons wat hier sit, het heelwat meer intense stories. Ek het 'n baie goeie vriendin, van julle sal haar ken, haar naam is Tony. Wie van julle ken haar? Sy is serebraal gestrem. Tony is baie slim, sy is besonder intelligent. Ek dink sy is een van, ek dink in 'n kamer vol mense sal sy definitief onder die 5 intelligentste mense wees. Sy is baie verbaal, baie goed. Dit is net sy serebraal gestrem. Sy sukkel om te loop, sy sukkel om te praat, sy sukkel om enigiets te doen as gevolg van haar liggaam. Tony val baie keer in die kerk. Nou reg het Tony vir my gesê, kan jy net asseblief vir die mense sê om nie hysteries te raak as ek val nie. Ek val die hele tyd. So as Tony val, dan storm ek en ek sê, dis alright, dis fine, los haar. Hulle ruk haar so vinnig op, hulle ruk omtrent haar, haar arm uit, lid uit, sê sy vir my, kan ons net die mense educate. Maar daar's so baie wat ek by Tony geleer het. En een van die dinge wat Tony vir my geleer het is, God kan vertrou word. Ons kan vir God vertrou. En wanneer ons kyk na Job en die hele pad wat Job gestap het met God, en op die ou end sê Job, ek het u altyd gehoor met my ore, maar nou sien ek u met my oë. En daar's iets wat ek dink ons baie duidelik moet maak vir mekaar. Ons het ons Bybelskool afsluiting gehad Dinsdag aand. Meestal jong studente, meestal was gebore in die jaar wat ek tot bekering gekom het, toe ek 21 was. Ek het vir hulle iets probeer verduidelik en ek het verwys na Joel Stransky. Ek bedoel, wie weet nou nie wie is Joel Stransky nie? Ek weet niks van rugby nie, maar ek ken Joel Stransky. En hulle het my so aangekyk en toe sê ek, weet julle nie wie is Joel Stransky nie? Toe sê hulle nee, hulle het nog nooit van hom gehoor. Toe sê ek, wanneer is julle gebore? O, ok, toe hy sy winning goal geskop het en ons hele land verander het, was julle gebore. So, dis die jaar wat julle gebore was, so julle ken hom nie. Toe sê ek, maar ek is seker julle ken Miley Cyrus. Almal ken Miley Cyrus. Ek het net 'n celebrity nodig gehad. Maar in elk geval, waar was ek gewees? Wat was ek besig om te sê? In elk geval, vra een van die tieners, hulle sal vir julle kan sê. In elk geval, en een van die jong bybelskoolstudente het na my toe gekom, en hy het die klassieke vraag gevra wat ons allemaal altyd kry, hoekom laat 'n goeie God toe dat dit en dit en dit gebeur? En ek het vir die eerste keer, want hierdie vraag kry ons allemaal, maar ek het vir die eerste keer 'n antwoord gegee wat ek gevoel het, miskien is hierdie die beste antwoord wat ek nog ooit gegee het, want die Bybelskool moet mens vraag kan antwoord. Ek het vir hom gesê, daar is 'n harde realiteit. Ons verstaan nie vir God nie. Die Bybel sê, nou kyk ons in 'n dowwe spieël. Ons verstaan nie en ons moet dit erken en ons moet dit sê, dit is alright, maar ons moet kies om te vertrou. Die woord van God sê, dit praat van Jesus in Markus, denk ek, ek denk het is daar, en dan sê dit, he did, Markus 7 vers 37, and they were astonished beyond measure, saying, he has done all things well, he makes both the deaf to hear, and the mute to speak. Dit was Jesus op aarde. Wat ek vandag van God wil sê is, he does all things well. Al lyk dit nie so vir ons nie. En dit is ons grootste challenge. Ek dink vir elke Christen is dit ons grootste uitdaging. Maar hier is die goeie nuus. Wanneer ons besluit om God met ons lewe te vertrou, ek onthou die heel eerste preek wat ek gepreek het. Ek was 24 jaar oud, dit was in Franschhoek. Ek het vir 18 ure voorberei. 18 ure. En ek was verskriklik senuweeagtig. En toe ek opstaan om te begin preek, en al my vriende het besluit om te kom kyk, ek het so gewens hulle wou nie kom nie. En toe ek opstaan om te preek, het my bene so gebewe, dat ek kon dit nie stil hou nie. En ek het 'n prentjie gesien van iemand wat op 'n klip, wat op 'n oorhang staan en spring en hoop en vertrou dat God hulle gaan vang. Ek het gesê, God, ek gaan nou spring, ek gaan nou hierdie twee bladsye wat ek nou so uitgeskryf het vir 18 ure lank en uit my kop uit geleer het, moet ek nou sê, en ek gaan nou spring en ek wil net weet, gaan u my vang? En ek was regtig nie seker of hy my gaan vang nie. En ek het die preek gepreek, en ek dink dit was my beste preek ooit, in die jaar om en by 2001. Ek het nog nooit weer gesien dat God so mense se lewens aangeraak het, soos daai dag nie. Ek het gepraat oor shame, ek sal dit nooit vergeet nie. En dit is die ding wat ons in ons lewens moet leer. Ons moet aanvaar dat ons nie vir God gaan verstaan nie. Maar ons moet kies om hom te vertrou, because he does all things well. Ek kan nie verstaan hoekom Tony serebraal gestremd is nie. Dit gooi my heeltemal. Daar gaan nie 'n week in my lewe om wat ek nie vir Tony sien en vir God vra, hoekom maak u haar nie gesond nie? U kan mos, hoekom is sy so gebore? Hoekom moet haar lewe so moeilik wees? Maar weet julle wie herinner my daaraan dat God alles goed doen? Tony. He does all things well. Ek het een keer iemand gaan sien met 'n probleem wat vir my onoplosbaar gelyk het. En sy het vir my gesê, hierdie lewe is so kort, en dan kom die ewigheid. So kies om God te vertrou. Ek het 'n tannie, wat 4 jaar terug, ek is jammer van julle het dit al gehoor, ek het dit al baie gedeel, wat 4 jaar terug in haar huis aangeval is, en soveel kere met 'n mes gesteek is, oral oor haar liggaam en verkrag is, teer een man vir wie sy altyd kos gegee het, wat kom vraag het vir kos, en sy moes dood gewees het, niemand kon glo dat sy lewe nie, hulle het haar in haar eie bloed gevind op die vloer, en she made it, sy leef, en sy is heeltemal op die been, 4 jaar later, en hulle het hom gevang, hy is in die tronk, en sy was by die hofsaak toe hy gevonnis is, en hulle het vir gevra of sy iets wil sê vir hom, en daar was 'n tolk, en sy het opgestaan, en sy het sy naam geken, want sy het altyd vir hom kos gegee, en sy het vir hom gesê, sê nou maar sy naam was Simon, ek kan nie onthou nie, sy het vir hom in sy oog gekyk, en sy het gesê, Simon, ek weet, jy het nooit 'n pa of 'n ma gehad, wat vir jou geleer het wat liefde is nie. En ek weet dat jy nie weet wat dit is om onkondisioneel liefgehad te word en vergewe te word nie. Toe sê sy vir hom, en ek het vir jou 'n Bybel gekoop. Toe loop sy na hom toe en in sy hand gee sy vir hom die Bybel. En sy sê vir hom, ek bid dat jy vir God gaan vind terwyl jy in die tronk is. Because he does all things well. En die uitdaging wat ek vanoggend aan ons wil voorhou en aan myself is, kan ons dit reg kry om te kies om God met ons lewens te vertrou? Want somtyds maak dit glad nie sin nie. En hoekom kan ek dit met soveel selfvertroue sê? Want ek het dit geleer. Ek het in 1995 tot bekering gekom en ek is seker baie van ons, as ons vanoggend die mikrofoon gehad het, kon ons dieselfde getuienis gegee het. En elke keer wanneer ek gedink het, nou werk dinge glad nie uit nie. Nou is dit dit. Dan het ek weer en weer en weer gesien. God is getrou. Maar hy doen nie dinge soos ons dink hy moet dit doen nie, want hy is God. En die lewe lyk nie soos ons dink dit moet lyk nie, maar hy is God. En daar is niks anders nie. Die woord sê, iemand wat teruggaan na sy vorige lewe, voordat hy het vir God gegee het, is soos 'n hond wat na sy eie opgooi te teruggaan. Ek het al probeer in my lewe om my rug op God te draai. Ek het vir niemand gesê nie. Ek het dit by myself probeer. Ek was te bang vir wat hulle vir my gaan sê. Ek is 'n bietjie bang vir mense wat vir my vasvat. Kan nie daarvan nie, so ek probeer dit vir my. Maar ek het by myself probeer en ek het besef, there is nothing else out there. There is nothing else. Daar is geen ander God, nie die Hindoese God, nie die Moslemse God, nie die ateïstiese God wat nie bestaan nie. Daar is geen ander God wat net liefde is nie. Wat sê, ek skryf my gebooie op jou hart. Met ander woorde, daar is nie reëls nie. Dit is net liefde. Dis al wat dit is. As jy dit kan verstaan, dan gaan jy dood eenvoudig die reëls nakom, want dit gaan vir jou lewe bring. Dit gaan jou lewe, dit gaan goed wees vir jou. En baie keer wanneer ek vir God sê, God, niks van hierdie goed maak sin nie. U het gesê, u gaan ons seën. En kyk hoe stikkend is ons meubels. Ons het 'n huis in Standerton wat ons gemeubileerd uitverhuur. En ons het Stellenbosch toe getrek met niks. En ons het die huis toegerus as 'n gastehuis. Ons het geweldig baie geld spandeer en in Stellenbosch self in ons eie huis niks en ons kon ook niks koop nie. En nou is alles wat ons het redelik oud en stikkend van gawe mense wat vir ons dit gegee het. En ek kyk na hierdie banke en ek dink, jy het gesê, jy gaan ons sien, die banke is stikkend. Of groot dinge. God, jy het gesê, jy gaan deurkom vir wat het ook al mag wees. Mense wat ek kan sien, het desperaat jy hulp nodig, hoekom lyk het of jy niks doen nie? En so baie kere, dan voel ek God sê vir my, kyk na jou kinders. Meeste van die goed wat jy doen, verstaan hulle nie. Hulle dink hulle weet wat is goed vir hulle. Hulle dink dit is goed vir hulle om net sweets te eet. Hulle dink dit is goed vir hulle om 11:00 te gaan slaap. Hulle dink dit is goed vir hulle om die hele tyd DVD te kyk. Hulle dink dit is goed vir hulle om te gaan slaap by 'n maatjie wie se ouers ons glad nie ken nie, wat ons glad nie weet wat gaan in daai huis aan nie. Hulle dink dit is goed vir hulle om hulle skoolwerk uit te stel en uit te stel en uit te stel. Hulle dink nie dit is goed vir hulle om die skottelgoed te was of die wasgoed te vou of die kamer netjies te maak nie. Hulle weet nie. Net so met ons en God. God sê, jy dink jy weet wat is goed vir jou. My kinders het geen vermoë om dit te verstaan nie. Mikaela wat 11 is, begin het nou te verstaan. Caleb wat 4 is, rebelleer soos jy nie kan glo nie. Hy kan dit nie verstaan nie. En die feit dat hy regtig dink hy weet, is absoluut baie duidelik vir almal van ons. God sê vir ons, kan jy my vertrou? En ek sê vir my kinders, baie keer skreek het uit in frustrasie, maar ek sê, in Hemels naam, kan jy my besluite vertrou? Ek weet beter as jy. Ek onthou, my ma het gedoen het en nou het en ek het. Ek weet beter. Ek leef al amper vir 40 jaar. Jy leef al vir 5 jaar. Kan jy my vertrou? En hoekom kan hulle my vertrou? Want ek het hulle lief met my hele lewe. En dit is die eerste ding waaroor omtrent hierdie hele preek gaan. Dit is die skuilplek. Die skuilplek is die plek waar ons telke male kies om God te vertrou. Kies om hom te loof en prys. In omstandighede wat ons nie kan verstaan nie. Dit is die ding wat ons moet kies om te glo. En wanneer ons doen, dan bewys hy homself getrou keer op keer op keer, op ander maniere as wat ons gedink het hy gaan. En ons lewens verander. Die tweede ding wat ek wil sê van God, om in die skuilplek te bly, is ons moet verstaan dat hy tot enige iets in staat is. Hy kan enige iets doen. Want as ons dit kan verstaan, en God moet dit deur sy gees aan ons openbaar, en wanneer hy doen, verander ons gebede heeltemal. Daar is 'n baie groot verskil tussen bid tot 'n God wat miskien weet wat aangaan, en bid tot 'n God wat enige iets kan doen. Ons het, soos ek nou gesê het, niks in ons huis gehad toe ons hiernatoe getrek het nie. En ek het 'n week gehad waar alles in my lewe gelyk het of het verkeerd loop. En op die Vrydagmiddag toe breek die yskas. En die hele vloer is nat. En ek was moeg en baie dinge. En ek het op die nat vloer gaan sit en gehuil asof iemand dood is of iets. Heeltemal simpel. En ek het vir God gesê, waar moet ek 'n yskas kry? Die yskas is stikkend. En ek het myself gegather, net soos wat Dawid in die psalms doen, hy kla by God en hy sê 'n klomp goed en dan aan die einde sê hy, maar ek weet U is goed en ek weet U is getrou en ek weet U kan enigiets doen, so asseblief help net. En ek het opgestaan, want daar was 'n WhatsApp op my foon en daar is die WhatsApp, Hi Christel van Tannie Nancy, ons het 'n nuwe yskas gekoop en ons het sommer gewonder of jy ons yskas wil hê. Een paar weke later het ek in alle erns na God toe gegaan en ek het gesê, God, die woord sê, U sien alles en dat U oë oor die aarde gaan en U sien alles. So, met ander woorde, U oë gaan ook oor ons huis in Merriman 128 in Stellenbosch. Kan U sien dat ek 'n skottelgoedwasser masjien nodig het? Here, asseblief! En ek het dit gelos en 3 weke later, toe is daar iemand by die hek en hier is die trok met die skottelgoedwasser. En ek gaan uit en ek sê, dit is wonderlik en fantasties, maar julle is by die verkeerde adres. Ek sê, wat is dit? Hulle sê, it's a dishwasher. Ek sê, oof, dit is fantasties, ek wens dit was myne, maar julle is by die verkeerde adres. Die ou sê, Merriman 128. Ek sê, oos, rarig. Hy sê, my book. Ek sê, ja, daar is my skottelgoedwasser. Dit is baie klein getuienisse hierdie. Maar wat ek wil sê is, dat God kan enige iets doen. En wanneer ons kies om dit te glo, dan word dit waar vir ons. God kan 'n nasie verander. God gaan lees oor Israel, gaan lees wat is alles besig om te gebeur. Gaan sien hoe die scripture vervul word. Dit wat in die woord van die Here staan. Gaan kyk in die tye waarin ons leef en verstaan dat God individueel vir ons is individue en vir die groot kerk globaal en vir elke land wat sy naam aanroep enige iets kan doen. Enige iets. En wanneer ons dit glo, is ons in die skuilplek. En wanneer ons in die skuilplek is, dan is al daai beloftes van Psalm 91 waar vir ons. Ek wil 'n laaste ding met julle deel. En dit is die hele ding van danksegging. Ek het gaan kyk na al die skrifte in die woord, en ek gaan nie eers ene quote nie, want gaan kyk net, gaan Google net Thanksgiving of wat ook al, gaan op eSword op jou rekenaar en sit net die woord in Thanksgiving, thank you, en kyk hoe baie keer in die woord van God het voorkom. Daar is iets omtrent danksegging wat ek nie dink die westerse kerk van Jesus Christus verstaan nie. Wie van julle was by Convergence gewees? Ok, omtrent julle klompie van ons. Tom Ingalls het gepraat oor danksegging. Wie van julle het dit gehoor? Was dit nie amazing gewees nie? En hy het gesê, hy wil nie brag nie, maar in sy hele lewe was hy nog nooit in 'n hospitaal nie. En elke oggend, as hy wakker word, dan dank hy God vir sy redding, vir his salvation. En elke oomblik van elke dag, dank hy God. Ek onthou, toe ek pas getroud was, in die eerste jare van my huwelik, hoe baie dinge daar was wat my man gedoen het, wat ek nie van gehou het nie. En hoe baie ek gekerm en gekla het. Jy tel nie jou sokkies op, jy dink jy ek is jou slaaf. Ek gooi vir jou koffie in, maar jy drink net halfpad en die helft los jy oor. Dink jy ek het geld om so baie koffie te koop elke keer as jy nou jou koffie opdrink? Jy gee geen aandag aan my nie. En ek onthou wat elke keer in my binneste gebeur het wanneer ek dit gedoen het. Dit was asof 'n deel van my opgehou funksioneer het. Dit is asof ek dit die Heilige Gees in my gesquash het. En God het op 'n tyd met my begin praat en hy het vir my gesê, jy wil vir my lewe en jy wil dinge vir my doen, maar jou konstante gekla en gekerm maak dat elke deur in jou gesig gaan toeklap. Daar's geen ruimte by God vir 'n gekerm en gekla nie. Ons kyk na Israel, 'n hele generasie wat nie die beloofde land eers kon ingaan nie. Daar is geen ruimte by God vir 'n gekerm en 'n gekla nie. Hoekom nie? Want die oomblik wat ons kerm en kla, is ons besig om 100% uit die skuilplek uit te stap. En niks van daai beloftes wat Psalm 91 gee, is meer van toepassing op ons nie. En ek wens so ek het dit geweet vroeër in my lewe as wanneer ek dit uiteindelik ontdek het. En die teenoorgestelde daarvan is ook waar. Wanneer ons kan leer om in dankbaarheid te leef, maak ons elke deur oop wat lewe bring. Ek het nou die dag toe ek net hierdie woorde in my kop gekry, wat was dit? Ridiculously optimistic. Ek het 'n gevoel God sê vir my, I want you to be ridiculously optimistic. Ek wil hê jy moet heeltemal tot op die punt waar het amper simpel is, positief en optimisties wees, because I can do anything. En die woord van God sê, gee in alles danksegging. Daar is een baie goeie story, wat ek seker van julle al gelees of gehoor het, of dalk selfs by my al gehoor het, maar ek kan nie help om dit te vertel, wanneer ons praat van danksegging nie. En dit is van Corrie ten Boom. Wie van julle weet wie is Corrie ten Boom? Sien, die Bybelskool student het nie 'n idee wie sy is nie. Ek is so bly julle weet wie sy is. Corrie ten Boom was 'n Hollandse vrou, wat Jode weggesteek het in haar huis, tydens die Holocaust. En op die ouend het sy die hele ondergrondse netwerk gelei van Jode wegsteek. En sy is gevang en sy en haar suster wat het saam gedoen het, was in 'n Duitse konsentrasiekamp gewees. Ek weet nie of mense te voorreg moet noem nie, die geleentheid gehad om een van die Duitse konsentrasiekampe in Munich, Dachau, te besoek. Wie van julle was al by een van daai kamp, kon enige iemand hierso? Ek weet nie of mense moet sê jy moet gaan nie, dis nie eintlik iets wat jy wil doen nie. Maar ek het 'n redelike goeie idee gekry van wat ons alles lees in die geskiedenis oor daardie gebeurtenis. Maar Corrie ten Boom en haar suster het God gedien met hulle hele hart en hulle hele siel en hulle hele verstand. En toe hulle in die konsentrasiekamp aankom, die eerste ding wat gebeur het is al hulle klere is weggevat. Dit was in die winter in Duitsland, minus 20 grade of wat, minus 30 grade, ek weet nie hoe koud dit was nie. En al wat hulle gekry het is los, moulose rokke met geen onderklere, geen warmklere. Meeste mense het doodgevries. Daar was omtrent 3 tot 5 mense op een bankbed waar hulle geslaap het. En ach, ek wil nou nie in dit alles ingaan nie, maar toe Corrie en haar suster in hulle kamer in hulle dormitory inkom waar hulle sou geslaap het, saam met 'n klomp ander vrouens, toe is die hele kamer oortrek van vlooie. Die hele plek was oortrek van vlooie. En julle kan dit gaan lees in van haar boeke. Ek gaan Google dit. En toe sê Corrie vir haar suster, want haar suster se naam was Betsy, toe sê sy, Betsy, sien jy al hierdie vlooie? En Betsy het gesê, kom ons gaan onmiddellik op ons knie en ons dank God vir die vlooie. En sy het gesê, Corrie het gesê, ek gaan nie vir God dankie sê vir die vlooie nie, ek gaan nie dit doen nie. En sy het gesê, ek sê nou vir jou Corrie, ons gaan op ons knie gaan en ons gaan vir God dank vir hierdie vlooie. En hulle het op hulle knie gegaan en hulle het gesê, God, ons dankie en ons loof en prys u vir hierdie derduisende vlooie in hierdie kamer. Ons loof u daarvoor. 'N paar weke later het hulle agtergekom. Hulle was die enigste dormitory waar die Duitse soldate amper nooit ingekom het nie, as gevolg van die vlooie. Daar was geen ander dormitory wat so baie vlooie gehad het, die seker oor die ligging, weet nie wat nie. En dit het hulle in staat gestel, hulle het Bybels ingesmokkel, dit het hulle in staat gestel om elke vrou voor sy dood gaan, want daar het elke dag 'n paar dood gegaan, na God toe te lei. Dit hulle in staat gestel om die Bybel te lees en te sing vir God en te praat oor God, as gevolg van die vlooie. Want God weet beter. En dit is iets wat God regtig wil hê ons moet verstaan, want dit gaan ons lewens verander. Ek onthou toe ons van Franschhoek af Potchefstroom toe getrek het, en dis heeltemal plat, en ek verlang so na die berge, en ek ry in die breë strate van Potch, enigiemand hierso wat al ooit in Potch gebly het, yay, ek hou baie van julle, ek ry in die breë strate van Potchefstroom, en die trane loop stroom by my oë af, en elke keer wanneer ek so begin huil het, omdat ek na die berge verlang het, ek gesê, God, ek loof en ek prys u vir hierdie lelike plek, ek dank u, en ek maak die naam groot, en ek sê vir die onbeskryflik dankie vir die verskriklike groot voorreg om in hierdie lelike plek te bly. Prys U daarvoor, en ek vererger nie, ek het dit regtig net so gedoen. En toe ons 4 jaar later daar wegtrek, kon ek nie ophou huil nie. Ek was so lief vir daai dorp. En wat God vir ons vandag sê is, as jy wil bly in die skuilplek, gaan op jou knie en sê dankie vir hierdie egskeiding. Ek weet dit klink verkeerd. Dankie God, want ek weet U wil my dinge leer. Ek weet U weet beter. Ek weet U gaan my hierdeur help. Dankie vir hierdie verhouding wat misluk het. Dankie dat U goed is ten spyte daarvan en dankie dat ek kan weet U sê die wat gebroke is is naby aan u. U kom nader. Ek het 'n vriendin wat sy kind verdrink het in hulle eie swembad. Ek het vir haar gesê, hoe doen jy dit? Hoe gaan jy aan met die lewe? En sy het gesê, die woord van die Here sê, hy is naby aan die wat gebroke is. En dit is my ervaring elke dag. Ek gaan in my kamer en ek maak die deur toe en hy is daar. En ek dank hom dat ek dit kan leer. Dit is die skuilplek. Dit is die skuilplek. My kinders se skuilplek is in die feit dat hulle my vertrou. As ek vir hulle sê, moenie oor die pad hardloop nie, want 'n kar kan jou doodry. En hulle vertrou my, want hulle verstaan dit nie. Maar hulle vertrou my, so hulle is veilig in die skuilplek. Ek sê, moenie dit doen nie, doen dit, maak so, moenie so maak nie. Solank as wat hulle my vertrou, is hulle in die skuilplek. Hoekom kan hulle my vertrou? Want ek het hulle onbeskryflik lief. En God sê, bly in my skuilplek. Vertrou my, weet dat ek enigiets kan doen. En hou aan om dankie te sê, maak nie saak hoe min dit sin maak nie. En jy gaan vir jouself sien hoe goed dit is. Jy gaan self, niemand hoef dit vir jou te preek nie, jy hoef dit nie oor God TV of oor die radio te hoor nie, jy gaan self ervaar hoe goed God is. Een laaste ding wat ek wil vertel, ek onthou, ek was eendag besig om my 5 kinders se broodjies vir skool te smeer. En ek by die 5de broodjie trek, toe sê ek, God, ek is moeg van broodjies smeer. Elke middag, ons het 'n swembad gehad, kom die 3 kinders aan hierdie kant van ons bure, en die 1 aan daai kant en die 2 agter ons, kom almal speel en dan wil almal ook broodjies hê. En ek smeer brood al dag, jy is al wat ek doen, en ek staan daar en ek sê, God, ek het gemurmureer, ek het gekla en gekerm, ek het gesê, ek is baie moeg, amper sê ek een woord wat mense sê, sy preek, van broodjie smeer. En daardie dag het die Heilige Gees iets vir my gesê, wat ek nooit sal vergeet nie. Hy het vir my gesê, sit neer die mes, lig jou hande na God, en dank hom, dat jy twee hande het wat werk. Tony, sy hande werk nie. Al wat Tony in hierdie lewe wil hê, sy het my gesê, ek het vir gesê, Tony, is al een ding is wat jy kan kry, jy sal seker wens, jy kan normaal praat, dat mense jou kan verstaan. Toe sê sy, nou Christelle, I wish I could use my hands. Daar is so baie, wat ons vir God kan dankie sê. As ons wil bly in die skuilplek, moet ons leer om dankbaar te wees. Maak nie saak wat ons nie het nie, dis glad nie die punt nie. As dit manna is, dan is dit manna, dan is dit die beste vir nou, en ons gaan vir God loof en prys, en ons gaan juig daaroor, want hy weet beter. Kan ons staan vanoggend? Vader, soos dat ons vanoggend voor u staan, Vader, as ons moet begin neerskryf wat ons alles het, Vader, die feit dat meeste van ons wat hier is, miskien allemaal, ek kan nie duidelik sien nie, kan staan, Vader, ons kan staan, ons kan loop, ons kan praat, ons kan lach, ons het huise, ons het karre, Vader, om nie eers te praat van die feit, dat jy ons gered het nie, dat jy ons vry gemaak het nie. O Vader, selfs al verloor ons al hierdie dinge, soos wat Job het, selfs al verloor ons ons huise, en ons karre, en ons werke, en ons kinders, en ons gezondheid, nog steeds, Vader, sal ons net kan dankie sê, omdat u God is, en omdat u ons lief het, en omdat u weet wat u doen. En Vader, vanoggend as die kerk van Shofar Parel, Vader, vir ons voor u staan en ons wil sê, u is groot, u is goed, ons kan u vertrou, ons wil u vertrou, met alles. En ons weet, jy kan enigiets doen. En ons glo dit met ons hele hart. En Vader, selfs waar ons as 'n kerk deur 'n moeilike seisoen is, Vader, wil ons vanoggend sê, dankie daarvoor. Dankie vir die seisoen waardeur ons is. Dankie vir dit waardeur ons gaan. Dankie vir die moeilike tye, dankie vir die vrae en die frustrasie, dankie Vader, ons loof u daarvoor, want ons weet, dat u alles gebruik, ten goede. Ons weet, dat u by ons is, ons weet, dat u met ons is, ons weet, dat u beter weet, ons weet, dat u in beheer is, ons weet, dat u in beheer is, ons glo dit, Vader, en ons wil hê, dat u vanoggend moet weet, dat ons dit glo, en ons loof, en ons prys u daarvoor, en ons wil vir u dankie sê vir hierdie kerk, ons wil vir u dankie sê vir Shofar, Vader, dankie dat u ons establish het, with a purpose, Father, to be a prophetic voice in this continent, Father. And we worship you for it, Lord. And we thank you for it. Thank you, Father, dat ons deel kan wees van wat u doen. 'N klein deeltjie van die groot dinge wat u op aarde doen. Dankie dat ons deel kan wees daarvan. Ons loof u daarvoor. Ek wil graag vanoggend vra, dat ons regtig sal reageer op hierdie boodskap, want dit kan ons lewens verander. En ek wil vra, as hier enige van ons is, wat na vanoggend besef dat ons uit die skuilplek uit beweeg het. Miskien het ons uitbeweeg omdat ons sukkel om God te vertrou, miskien het ons uitbeweeg omdat ons nie glo dat hy almagtig is en enigiets kan doen nie. Miskien het ons uitbeweeg omdat ons gekerm en gekla het, omdat ons nie dankbaar was vir dit wat hier ons gaan nie, vir dit wat ons het nie. En as dit jy is vanoggend, wil ek vra, ons wil graag saam bid vanoggend. Ons wil graag saam voor God bely as 'n kerk, sodat hy ons kan gebruik. So as dit jy is, wil ek vra, net daar waar jy is, of jy vinnig kan uitkom vorentoe, dat ons saam kan bid. Enig iemand wat wil uitkom. En ek wil net sê vir die rekord dat ek ook een van die is wat so uitgekom het as ek daai kant gesit het vanoggend. Ek was geen net 'n kans vir almal wat wil uitkom.